Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prej vitesh, janë munduar që të luajnë politika diskriminuese dhe anti-iraniane për shkak të qeverisë së votuar nga vetë iranianët, duke krijuar mënyra nga më të ndryshmet për të luftuar qeverinë dhe popullin iranian dhe për të eliminuar kështu sistemin islamik në këtë vend. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Amerika dhe lufta e butë. Një vështrim mbi historikun e luftës së butë.
Taktikat e Amerikës ndaj Iranit. Lufta 8 vjeçare dhe mbështetja e grupit Munafikin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas fitores së revolucionit islamik në Iran, dhe pasi humbi interesat e palishme të saj në këtë vend, filloi të bëjë përpjekje për përmbysjen e sistemit shtetëror të Republikës Islamike në Iran. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të realizuar këtë qëllim, kanë përdorur metoda të ndryshme kundër sistemit shtetëror islamik të Iranit. Përgjatë viteve pas fitores së revolucionit islamik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë drejtim kanë përdorur mjete të tilla si grushti i shtetit, krijimi i trazirave të brendshme, akte terroriste dhe agresion ushtarak. Raste të tilla si grushti i shtetit i organizuar nga baza ushtarake në Vzhe, agresioni ushtarak i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit në ngjarjen në rajonin e shkretëtirës Tabas, terrori dhe vrasje e personaliteteve dhe teoricienve të Republikës Islamike të Iranit si Ayatollah Morteza Mottahari, nga ana e grupit terrorist Furkan, si dhe vendosja një bombe në zyrën e partisë Republika Islamike e Iranit, ku martirizua Ayatollah Beheshti, konsiderohen vetëm disa nga veprimet e armiqve të Iranit, të cilat janë kryer për të rrëzuar revolucionin islamik në Iran. Agresioni i Irakut ndaj Republikës Islamike të Iranit është shembulli më i qartë i forcës së fortë, i cili është kryer me dritën e gjelbër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe me mbështetjen e shteteve perëndimore dhe arabe. Ardhja në pushtet e George W. Bush si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2001 dhe lidhja e tij ideologjike me neokonservatorët dëshmoi këtë realitet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, padyshim, në perspektivën e politikës së jashtme, do të insistojnë edhe më tepër mbi përdorimin e mjeteve të luftës së fortë. Ky vlerësim me zhvillimet dhe ngjarjet e pas 11 shtatorit të vitit 2001 vërteton shumë qartë substancën sulmuese të strategjive të mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kuadër të sulmit ushtarak mbi Afganistanin dhe Irakun në vitin 2001 dhe 2003. Në kuadër të vazhdimit të një situate të tillë, në qarqet politike konservatore amerikane u vendos si prioritet edhe çështja e ndryshimit të sistemit politik dhe qeverisës në Iran, mirëpo me futjen në një qorsokak të makinerisë luftarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan dhe në Irak, si dhe pas rezultateve zhgënjyese të arritura në luftën kundër terrorizmit në rajonin e Lindjes së Mesme, si dhe me marrjen hov të kritikave dhe protestave anti-amerikane në opinionin publik të botës, qeveria ish presidentit amerikan George W. Bush në mandatin e dytë ka bërë një rotacion në qasjen strategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke u kthyer përdorimit të luftës së butë. Në një atmosferë lufte të tillë, imazhi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mesin e popujve të vendeve të ndryshme të botës dhe sidomos në mesin e popujve të Lindjes së Mesme, pasoi një rënje të madhe dhe kështu u bë negativ edhe qëndrimi i vendeve të botës rreth rolit rajonal dhe ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qeveria e presidentit aktual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, duke parashtruar dhe ndjekur forcën inteligjente, në fillim bëri përpjekje për përmirësimin e imazhit të prishur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lindjen e mesme dhe në të gjithë botën. Për realizimin e këtij objektivi të rëndësishëm, Barack Obama, politikën e ndryshimit e bëri prioritet të programit politik të demokratëve në Shtëpinë e Bardhë. Në kuadër të një qasjeje të tillë, presidenti Barack Obama, me strategjinë e forcës së inteligjencës, që do të thotë duke përdorur elementët e forcës në mënyrë të harmonizuar, filloi përballjen me Republikën Islamike të Iranit dhe me programin pajisor bërthamor të saj. Barack Obama, më nën shkurt të vitit 2009, foli për ndryshime në politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Republikës Islamike të Iranit. Ai deklaroi se qeveria e tij përkërkon një rast për dialog të drejtpërdrejt me Republikën Islamike të Iranit. Mirpo amerikanët, gjithmonë me metoda të ndryshme, kanë bërë përpjekje për ndërrimin e sistemit politik shtetëror në Iran, duke marrë parasysh sfidat në sistemin sundues mbi marrëdhëniet ndërkombëtare, si në periudhën e sundimit të dy bloqeve dhe ashtu në periudhën pas shkatërrimit të bllokut lindor, fuqitë hegemoniste dhe arrogante nuk ka kursyer asnjë metodë dhe asnjë mjet për përmbysjen e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Amerikanët, pasi kuptuan se revolucioni islamik i Iranit nuk do të ecë në rrugën e interesave të tyre, filluan të bëjnë përpjekje për ta përmbysur atë. Qëndrimet dhe pozicionimet e qeveritarëve amerikan në realitet tregojnë politikën e këtij vendi ndaj Republikës Islamike të Iranit. Përgjatë më shumë se 3 dekadave të kaluara, ata gjithmonë kanë ndjekur këtë qasje për përmbysjen e sistemit politik shtetëror në Iran, duke mos kursyer asnjë mjet dhe asnjë metodë. Disa prej metodave të përdorura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të përmendim grushtin e shtetit ushtarak, mbështetjen e regjimit Baath të Irakut, si dhe projektimin e trazirave brenda Republikës Islamike të Iranit. Qëndrimet dhe përpjekja e funksionarëve dhe personaliteteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë periudhave të ndryshme tregoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në bazë të kapaciteteve, posedojnë strategjinë për përmbysjen e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Strategjia e parë dhe kryesore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilën ajo ka ndjekur që nga fitoria e revolucionit islamik, ka qenë përmbysja e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit, gjë që nuk ka mundur të realizoj asnjëherë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në kuadër të një qasjeje të tillë, së pari kanë projektuar dhe mbështetur luftën 8-vjeçare të regjimit Baath të Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit, me qëllim që ta shkatërrojë revolucionin islamik të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet e tjera perëndimore gjatë 8 viteve të kësaj lufte, në vitet 1980-1988, nuk kanë kursyer asnjë lloj ndihme për regjimin Baath të Saddam Husseinit në Irak. Gjatë kësaj kohe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë armë të ndryshme regjimit Baath të Saddam Husseinit, si dhe në disa raste ka bashkëpunuar në mënyrë të drejtpërdrejtë me ushtrinë irakiane të asaj kohe në fushën e shërbimit informativ. Mirpo luftëtarët e Republikës Islamike të Iranit, fal unitetit dhe shpirtit islamik, duke ndjekur udhëzimet e matura të Ajatollah Khomeinit, themeluesit të Republikës Islamike të Iranit, rezistuan dhe luftuan trimërisht përballë ushtrisë së regjimit Baath të Irakut. Fal kësaj rezistence dhe sakrifice të luftëtarëve të Republikës Islamike të Iranit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj nuk arritën të realizojnë qëllimet e tyre. Kështu, dështuan të gjitha përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përgjatë luftës 8-vjeçare. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në kuadër të politikave të saj për përmbysjen e sistemit politik shtetëror në Republikën Islamike të Iranit, ka provuar edhe shumë metoda të tjera, por që të gjitha kanë dështuar. Fitoria e Republikës Islamike të Iranit në luftën 8-vjeçare shtoi edhe më tepër forcën dhe autoritetin e Republikës Islamike të Iranit, ndërsa në anën tjetër shtoi edhe dështimet të armiqve të Iranit Islamik, të cilat tashmë filluan të përdorin metoda të tjera për të realizuar objektivat e tyre. Fitoria e revolucionit islamik në Iran prish ekuacionet e fuqive botërore në nivel rajonal dhe global, ndërsa pas kësaj është shtuar dhe më shumë vullneti dhe morali për pavarësi në mesin e popujve të rajonit. Armiqtë e Republikës Islamike të Iranit nuk mundën të adurojnë një gjendje të tillë dhe me metoda të ndryshme vazhduan luftën e tyre kundër Republikës Islamike të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila me metodën e parë, që do të thotë me luftën 8-vjeçare të imponuar, nuk arriti ndonjë sukses dhe filloi të shfrytëzoi grupet dhe organizata terroriste me qëllim që nëpërmjet tyre të përmbys sistemin e Republikës Islamike të Iranit nga brenda vendit. Bashkëpunimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me grupin terrorist Munafekin, që ka rezultuar me vrasjen dhe martirizimin e 17.000 qytetarëve iranian, tregon kulmin e armiqësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin grupin terrorist Munafekin në kohën kur pretendon se është protagonisti kryesor në luftën kundër terrorizmit. Bashkëpunimi i Shtëpisë së Bardhë me grupin terrorist Munafekin, politikat kontradiktore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës i ka zbuluar më shumë se kurdoherë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak të politikës anti-iraniane të organizatës terroriste Munafekin, vitin e kaluar, edhe emrin e kësaj organizate e ka hequr nga lista e organizatave dhe grupeve terroriste. Taktikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit nuk kufizohen vetëm me luftën 8-vjeçare të imponuar dhe mbështetjen e grupeve dhe organizatave terroriste. Amerikanët gjithmonë në këtë drejtim kanë përdorur metoda të ndryshme, të tilla si shfrytëzimi i çështjes së të drejtave të njerëzit si vehikël politike me qëllim që të adopsojë sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Mirë po ata, edhe në këtë drejtim nuk patën sukses. Në edicionin e ardhshëm do të analizojmë në detaje çështjen e të drejtave të njerëzit.